ngempela sonto njengebandla leMDC likhokhela ngobaba uNelson Jamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years savunjwa njengebandla eliphikisa ibandla lezanu-PF eselikuleli lizwe. Hhayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyibunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntshu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe selime ngekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sesaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, sisiyaxoxisana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesigathanyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni, kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uJamisa ubavuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sona esakade sikhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiwo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emaShonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi abuye emkhosini. Ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu, kodwa kuqakathekile ukuthi siyekuzwa laba abangazange banelise ukuthi basike. Yikho isithi kusukela kuyena liviki evulwayo, yena liviki esiyivalayo, siyivala nje sizoqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.